Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Nukus shahri yaqinidagi maishiy chiqindilar poligonidan 100 dan ortiq it va mushuklarning jasadi topilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Sanitar tozalash bo'yicha ixtisoslashtirilgan korxonalar respublika birlashmasi mazkur holatga rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, holat respublika ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi inspektorlari Nizomov va Rimov tomonidan joyiga chiqib o'rganilgan. O'rganish davomida Nukus shahri yaqinida joylashgan maishiy chiqindilar poligonida hech qanday it va mushuklarning jasadi yo'qligi ma'lum bo'lgan. Aniqlanishicha, it va mushuklarning jasadlari Nukus shahar obodonlashtirish boshqarmasi mas'ul shaxslari tomonidan A380 Nukus To'rtkul avtomagistral yo'lining o'ng tomoniga aholi yashash punktidan taxminan 12-15 km uzoqlikdagi belgilanmagan joyga noqonuniy ravishda ko'mib tashlangan. Ushbu holat bo'yicha qonunga xilof ravishda ish tutgan mas'ul shaxslardan tushuntirish xatlari olindi. Zarur hujjatlar rasmiylashtirilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga taqdim etildi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.